wala munyu biosu munne mo ha wo hebron no aka emunyu ba anyi emininga munyu otu no achem yo sofo timothy abruso ike bible baptist asafo nge fia konya no aka mo munyu ba anyi ham no ne munne ligbino hu munyu no aka ma anyi wa mawo gaje koroto bio me awumi o neje nyu ineji nyuma kuku neji ewie 2 Corinthians chapter 10 verse 4 nyani wabu ma munyutwe tahuminihi me waheo pihelominihi semuhu mauniche etahuminihi papa ne ekun monwan wachin yi misusu mi ya minya amen nene munyu ne wakane no nene ngo deji o tahumini ne wa kristo fulin wa hin chapi helomini semo hu wa tahumini ji mau niche etahumini papa ne ekun monwan ka ke monwan ni ko me dio chele ke san ni ko me chele ke hio wetu nwan ekun le ne etion yi misusu mpo ne no nga susu ne nga yi munyu ya yam susu ke hamwo lopo ekunya lo ji tahumini ne kristo folin hie chapi wa wa tahumini o chapi tu chapi dade chapi aplo lo ne idenye o chio ne bio kan chapi ne no ko mado ke o bana afino ko hu ne o ka pinu ko ne e pinu ko hu da bi se wole wa nye kristo si ne anukwale lo heji o keka wa manyenge kristo singa anukwale mi le tahumini ne mauma hawo le eji mumumi tahumini ne konga tahumini no ku lae le onye mau singe anukwale ni ne ko he tuepe ne ha mau ne mau ne huo take hu te fia he nonge nonge mtuebu yo inye la no mo isi ni wasole chache mo ingo pekwa no jisho oye ke buwa ni ne ange no nai ange hawon kum nanga nyagba kum pimi kum poto kum ne abe heno kam ku ne abe no ku ne ake nga hifayo cha cha mo o ta kum ni ne ji mum mi ta kum ni yo munne li gbindo inye pine po ano no ngo je mata kum ni yo me ke ame ne ta kum ni no me e ku ta ke ame ne ngo ku ni ke ba ame ka bi ne ku yesu ye ku ni nge kavari yo inda mo si konu wa prayer nge yesu bien ke wa ta kum ni no wa hen pi helomini chapi tu chapi dade chapi cho chapi aplo chapi ka wa finu kome ne ni kome hie kete ka agwa wa bunsam ne a ke ne o sofu po sekri ha me na ke ni fia ne ni kuma ni ne kra ne me ye chapi loloji mo utahu mini mo utahu mini o mele ko kane David Lala neji Psalm 15 verse 2 eke he that worketh uprightly and worketh righteousness and speaketh the truth in his heart ni eke neji Christophono watahuni saminya ni ne anyenge damimi ni hine janese anichumi huo ajio anukwale ke janese ni hine atuon anukwale nga achumio mena hine tahumio mwone lo anyimi biyo hege jama tahumio mwone lo nichumi nga achumio ochuo nichumio nga anukwale mlo kenoko nichumi pono nga achumio lo jana chuo nichumi lo jana juono jana piono nichumi basa basa ne mahi lo ne mau ni chumu huno konga chuyo jana chuo lelo anyimino nga mitwebuye kuma chaki oje mba mno nye mau singa anukwale miyo le oba oje mni no nye nge anukwale mi ono onye mfen epe anukwale nge mau mwe kune ke kristo jeku nga ya anunyamiyo okope lambi jande se ni chumu nga chuyo unge ochumi chumiyo nge anukwale mi yana se hun otun anu kwale ke chomau ne mau ne ke no tom kiole mau ne ke ejiono ke je hensipim ke nyagbam e ma jo ke je osina patu benomi lo mau pe ne hia ke o matu anu kwale ke chon no yi anu kwale ngas bano no ne umana ni iwana ne je nyo ne ne wanakan kekro eke wanyenga anukwali wae blono no magunu amanyenga anukwali eke wanye nge dami hukane David lala ineji nyimwe neke kwago kukuke neji nyumaka kake gasi nyumaka enyo mak eke light is shown for the righteous. Psalm 97 verse 11 to 12. Psalm is light is shown for the righteous and gladness for upright in heart. 12. Rejoice in the Lord, ye righteous, and give thanks at the remembrance of his holiness. Again, nene mena nyenga nukwale miyo. Mau niche ehye kande ke nyangwe. Mau laku cho ke nyangwe. Loko nyenga nukwale miyo. No yo damsan yo. Mau laku cho ke nyangwe. Ne mau ya anu nyanku kwe nga ochim. Nene mena nyenga nukwale miyo jino niyo. Neke wabwane jo. Konga nyenga nukwale mpe wabwane jo. Koye nuku nuku gwe, nuku bene manj mapiu. Rejoice in the Lord, ye righteous. Mune oleko yo damsan yo. Obwane jonge ma un. Ne mole de ako chesi yon musindam ke hama u. Ne ha unku be, nyakbaku be, ne manj ma yonu. Se ope konkron, nene hiyanji none. Lo anjimi no nga mi tuebuye, biyo eke, o nyenga nukwale mlo. No yo damsan yo lo. No ngon sinam hama ulo. No piyo konkron lo. Ni ne u hiyaji no ne. Ni ko piyo ni no me. Lo li ka. Mau mahu utake. Ene jenye ni yo. Ike. O no feno no ge chunye. O chunye anukwali. O chunye dami. Ne mau mahu jomba. Acts chapter 10 verse 35. But in every nation. He that fear him, he that feareth him, and worketh righteousness, is accepted with him. Nene mene, anyenge anukwale mye mami. Konge mam, no yo anukwale ne o yo ma ubeye, no feno no ma peye. O pionge anukwale mye. Modi mene ma ungo mwane, mwane, obye nge yo umache ye mye mye. Kongo Kristo nga nukwale mi. No nye nga nukwale mi. Lole kan. Obye nga hiyo mwache yi mi. Mumu. Neke ma ujekbo na nga dalio meche yo. Opye yi. Lo anjimi no nga mi tuwe buji. Bi ohe kwa sinke. Ani ye ni chum. Ye ni nga peno. Ni chum nga chuno. Yi yo ma ube yi lo. Ni chum bo ne ma uke hamu. Ne ma uniche ne ha ekemo. Ni chum lo. No wo ni chumi oka awo choke tenyasin. Oka ni chumi o nye malami yango. No ka nye wachema ngo. Ne oka o ni chumi o nye choke pain. Ke tenyadi. Oh, anjimi. O lablo. Palosi, no ba Kristo ngo. Ne mou ma yeke buawo. Ne ma dra o ni chumi o ne gbene. O ne nye ma dra leke ngo. Ne ma hemu a wawa tu. Eko o li. No ya nye nye jema ten ke chuo me ke pa me ke niyo me adi. Se mune ligwino nge ma omunyu tuye buuno. No be ochu ikuli no ma ba ma ongo. Ma oma chaki mo. Ne ma wo. Oni ima dra oni chumyo. Oni no feno ne puen. Ima dra ke hambo. Kambe ne epe jobo. Ne jobo ni ime san. Ebi me ne boke no feno ma u. E tona ni male. Ke mune no nge ye binu ye. Nwa ma fuke ba ma umu, ma umu chaki mu ni ma dramu, ni ma pimbu bono ehi. Eneje teneo, neji watahumniyo, eke nene truthfulness nene ton anukwale nye etwim truthfulness in heart nene ton anukwale nye etwim chapi kokonsa chapi lapa chapi oma ponoku nanisi oma ponoku mwemsi se nene ton anukwale nye etwim dio kenoku ne nanoku ne depo e masuo kasam ne madoku anyimi nene ma omunyu de kike kike jinone ne ni man ni kran ma susu ni ma solenge se chapi no ne e ko nye chokete nyanya e ko nye hene ogba ma poisi hene no feno man na ka o mo magbo ni ligbina gbo we kala abusion ni tumi ne ko ngaja ma no me pe o ma o jombo no se gbiem ne ma bo no no ngba ma poisi no ngba ma patan lo nye hanu wa chake wa jimbam kabini ma munyu dewo ni wa ye ma gbe ni wa ja ma nganu kwale ni wa pe papa ni ma une ejo wa ni nyanya ni chunu ni ha wo ni ni yiwa nan Joshua chapter 24 verse 14 now therefore fear the Lord and serve him in sincerity and in truth and put away the gods which your fathers served and the other side of in the other side of the flood and in Egypt and serve ye the Lord. Amen. Nene tache Joshua and wade jino ne kema uke waye le mau pebe no wajale nye dam ki anukwale mi ne wache me awome ke wanene me awome ne ajale watufu ke jahi ni wawaja le maupe se jama wome le iko maya hume mpata mi jama wome mahane wa hume mapwesi jama wome beha ni wamayano loo hijio wacheme aja jama wome luu na nenuku ahemsi pwemne nami hume mpata mne ibano lo mune ligwino ki imikemu ni wamaba wahisi ne wamabu mamunyu tuwe ni wamabu Yesu Kristo tuwe ne wakawahima hale e mahu watake hawa e jaka tahuminio menge Yesu di e jaka Yesu ne jitache ne bakutane e ye jio chwepe no kunim ne mauke jenom hi wam chwepe wina nisi lo nene enge wade jio eke wanye nge anukwalim ne wani chumi wanye chunge anukwalim ni watu anukwale keje wachim eno jinene David ke huta neke ye Goliath no kunim eno ne jinene Joshua ke huta neke ye kunim ne Yesu Kristo hunke jama ni etendo pe ni bahuta neke ye jino chwepe no kunim ne mauke jio chwepe wedi ne keke mono manyesio ne muhu umaye jio no kunim no manahia umache ye mimi leja onyenge anukwalim onichunge anukwalim no otun anukwale gaje otwim monomanna hio macha yemion bro ne nomanna ne iwanami lo munel gwino no ntwebu no ko yofo nge ni munyu no ma hio le unge hiblo no ko hi maha kristo ne kristo ma drumu ne ke mwo machu oya ya mtwe pengo hi ne mapimu bono hi kenu kudu ken oya jaje oya ya mkera nuku Lugo jio mana iwa namin. No imlomu. Kristo pe. Nenye neke notom kiole. Niko jajo ya mkena Kristo. Le neke makimu. Nimapimu bono hi. Lokunge lano nani nini iwa namin. Le nene madeo deke nyisi. Deke nuncho Yesu. Inamusi. Kaomu nyo bayo. Nechoka. Kema nyenge anukwale. Ye nichumu mape anukwale. Ni matu anukwale kaje ye chwimi. Le. Mana hiyo macha ye miyomblo. Muna ligwino. Ifoni neke chemu. Bahi ye chwimi. No bango miketu unu. Eja kan ibenye maka ye hiwam. Ma ye nino manu kuni. Se jambo. Uwumi hiwam. No pye ye. Pa pye ye. Numa nisike ambo. Neko jeku ngoya ninyami. Mako pilambi. Inamosi. Kao nuye prayer. La Yesu biye. Amen. Tu es boulin, tu es fait, n'est-ce pas? ni handi kenye wasoli chache mo ina musi ni na bumtue keni ne akaiha mu Kristo muna libino yeke bua me nona me mobo no umu jong kwa kwa jome jime keje hao mikenya bua me fi mi poto sna patu gbenu hensi pu en yo bom amane na police sane jime keje yeke bua me no fena ma pete yo pe jom le mau cheke bikem konkon bien amen o imi jinye o sofo Timothy abruso mau ne join ne pianye yi ne no fena ma pete yo Epi jom, nge ma ou cheke bi ke mou konkron biyem. Amen. Kou nge lan mou abim nou kou lou ki ma sen nou kou. Mwen ma chem nge kwa nou. 0243-314723. Ma ou ne jonye ou ne pye nye. Ou nou chi hou wama kwe kou. Amen.